Osasun arloan lehen arretako profesionalen inguruan berbetan gabiz astelenero eta gaur emagin baten barri jakingo dugu zelako lana egiten da beneurek eta abar eta Garazi González daukagu telefonoaren beste kaldean, bera emagina da, egunon Garazi?
Egunon.
Bueno, nik hasteko emagina izateko zer da ikasi behar dozuena?
Ba, lehenengo lau urtez erizaintzako gradua india.
Bai.
Da gero azterketa bat egiten da, medikuntzan egiten den moduan mirra azterketa, ba, eira azterketa egiten da.
Bai.
Ba, klasifikazio baten sartzeko moduen, eta gero notaren arabera erizaintzako espezialitateak esleiten dira edo, eta emaginarena horietako bat da. Da gero emaginaren espezialitate horrek bi urteko ikasketak ba,
egin behar dira, ez da. Orduen, esan nahi dutena da, emagina izateko prozesu betauela eta edo nor gizin deuela, izen, ze horre hori esan dozune, eir, hori bere proba hori mirre modukoa da, eta pasatu egin behar da, ez da?
Hori da, bai.
Bueno, ze gaitxik emagin izan nahi izan dozu, Garazi? Betirik eukidozu hori grina edo gero etorri jazun kontu bat, oso gaztea zara?
Bai, bueno, zan, nik erizaintza gradua zine ganean ja baneukan emagin izateko helburu hori, da beti nik guzti izen jate, egia da gero erizaintzako praktiketan eta erizainen lana be bai asko guzti jatela eta ez jatela hartu beharko be erizain moduen aritzea be, baina, bueno, helburu hori eukinda, ba, horretara jo neban eta da oso guztu, oza, gehiago guztain eta emaginaren lana eta emaginaren papera, baina bueno, holan emon zan, lortu neban helburu hori eta da, badaro, azia lau bat urte emagin moduen.
Eta, zauz, gainera ambulategi desberdinetan, ez da?
Bai. Bai, emagin moduen hasi nintenean ja jarraian barrualdeko osi horretan hasi nintzen, da ja azar honetan egin dut lau urte, da, bueno, lau urte hauetan, ba, zentru diferentetatik pasenaz, eta bai, un momentu honetan bebai, ba, banabil diferente, zentru diferentetan.
Bueno, bat amatek espadaki emagine, esaten badugu matronea zarala, ulertuko dure ez da.
Bai,
hori bai. Bueno, Garazi, eta zein da zeuen lana? Lehen arretan lan egiten duzue, lehen arretako profesionala zara, emagine edo matronea. Kontaiguzu, zein da zeuen lana gaur egun?
Ba, batez ere igual ezaguna da gure papera, ba haurdunaldiaren prozesuan emakumeari edo ba haurdunari egite dotzagun jarraipena edo laguntza horregaitik, baina egia da arreta primarioan edo lehen arretan
bai.
gure papelak hartzen dauela ba garrantzi handiez beste hainbat esparrutan paper garantzua dekogu, eta adibidez, ba, osasun sexualean edo eskoletan ba, taller diferenteak emonez, emakumearen etapa edo bai, bizitzako etapa diferenteetan ba, aholkuak emoten, ez, ba, klimateria edo menopausia inguruko urteietan ba, aholku diferenteak emonez, gero haurdunaldian, bai, haurdunaldiaren prozesu horretan eta bakarrik konsulta baizik eta ama izateko prozesu horretan aurretik eta postpartoan bebai ba hainbat ezezinu edo tailer eskaintzen dugu, laktantzia tailerra bebai eta bueno, badeko guz hainbat bai.
Lehen gogoratzen az orain dela urte batzuk, egon nintzela neu ere emaginagaz zeuen lana zelakoa dan jakin eban, eta batez be lehen zuen lana asko handitu da, ze lehen egiten zenduena da ba, partorako prepareu, ez da, gimnasiak egin, eta zelan arnazia hartu, eta horrek izate ziren gehien bat egiten zendu esan gauzek. Baina gaur egun zabaldu egin dori zuzteo zitologizep egiten dozu esela, ez da?
Bai, ez dut aipatu lan, baina bai, umetoki lepoko minbizian programaren prebentzinan bai, bai, horretan bai aritzen gara, egunero hainbat egiten dugu, eta bai, Bai, bai. Mm-hmm. Beste esparru bat da hori.
Eta gaur egun zelan deko zue kontua, ze badirudi jaiozak itxi da bolata, ez da? Eta bai, badauko zue, ze emakumeak eta ordun dauzenak asko, segun eta zelako herrizedan, ze zu ambulategi batetik barik beste batzuetatik mobitzezar, ez da?
Bai, oza, magin egiteko guna arazoa hori da, ez? Azkenean kupo aldetik gainezka gauzela leku askotan, eta egia da, ba, igual ardunaldiek zaitzial izan direla, baina hori, esan dudan moduan beste hainbat prebentzin eta osasun promozio ba...
Arlotan egiten duzu,
Ekintza edo buten dugu, eta horrek beran denpora eskatzen dugu, eta lan handia dago, eta gainera hori, leku askotan, ba, kupoan gainetik gabiltza, baina, klaro, ez dago, beste emagin bat jartzeko hainbeste dako beharrik edo, baina bai, erdi bat, edo beste egun baten, beste emagin bat egoteko moduen, eta bueno, ba, hori horretan gabiz izapur bete ba, kupo horreke borrokatzen eta ratio bai. Horrek borrokatzen eta.
Zenbat emakume izaten dozu ez gitxi gora bera olako klaseak eta tailerrak eta moten dozu esenean?
Ba, tailerren arabera, baina, bueno, ba, eta herriaren arabera, beba, zenbat aurrun dago zan horren arabera, baina, bueno, prepartukoetan, ba, amabi bat, Durango baten adibidez igual hogei bat izan, hogei batera edo daiteke, gero, ba, laktantzako tailerrean edo posparten ba gititza izaten dire, baina bueno, baina bai, ondo funtzionetan da orokorrean.
Eta zer da gehien bueno, demanda gehien dekona, nora joaten dire gehien aurdun dagozan emakumeak hori ba ume euki baino lehen joaten dire tailer guztietara eta gero itxi egiten dabe, zeineteko arrakasta gehien garasi.
Bai, hori, prepartuak normalien gehiago, ardura hori edo beldur bat, zikin seguridade batzuk agertzen direlako edo. Eta pospartuen egia da oso, oza, gero eta pospartuak gero eta garrantzia handiago hartzen dauela, baina egia da, denbora aldetik bai eskasi duten direla, ba, umie gazetorteko edo hainbate, beste hainbate gauzetara dauzelako, eta horrek apurtu bet gehiago kostetan da, baina egia da, oza, etorten direzenako oso gustura dauzelatek, badaki ez delako garrantzia dekon postpartum bai inguratuta egote eta laguntza hori eukitea eta normalin horreke mantentzen dabe jarraitzen dabe etorten.
Bueno, ba, aholku bal usatuko dutzegu, ez da, urtun dagozen nahi, joateko, okay. Zer lehen arretan badeuka zuela zera, ez da, hau egiteko modua, aholkuak emoteko modua eta tailerretan parte hartzeko modua, ez da?
Hori, hori.
Ederto ba, garasi, eskerrik asko gurean izatearren, urrengo batera arte.
Vale, eskerrik asko zuri.
Agur.
Agur.